Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adventistii Addunyaa irraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Harka fuuni akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota sagalee abdii. Nagaan Waaqayyo Abbaa bakka jirtan hundumaatti hunduma keessaniif haa ta'u jecha sagantaa harraaf qabannee isiniif dhiyaanne mata duree ifa dhugaa jedhudha. Qabannee dhiyaanne irraatii ittiin eebbifama.
Effa dhugaa.
Nagaan Waaqayyoof tokkummaan hafuura qulqulluu bakka jirtan maratti isiniif baay'atu akkam jirtu jaallatamoof kabajamoo dhaggeeffatoota keenya qophii ifa dhugaa jalatti qorannoo wallaansoo guddicha jedhu kutaa 8ffaa irra Daani'eel Abtaamu wajjin isiniif qabannee dhiyaannee jirra. Isinis sagantaa keenya irratti argamuu keessaniif Waaqayyo isinaa eebbisu. Bakkuma jirtan teessanii sagantaa kanaan akka eebbifamtanis shakkii tokkoon qabu. Har'ammoo ifa mana qulqullummaa keessaa kan jedhu mata duree xiqqaa wal'aansoo guddicha jedhu jala mata duree xiqqaan nuyi har'atti irratti isiniif mari'achaa turru ifa mana qulqullummaa keessaa kan jedhudha. Egaa Waaqayyo hafuura isaatiin waa'ee dhugaa kana akka nu barsiisuuf kadhannaa gabaabaan godha. Bakkuma jirtanitti nu waliin ta'a. Waaqa jaalalaa gaarummaa kee fi amanamummaa kee hundumaaf amma yoonaatti waan nu gargaarteef maqaa gooftaa yesuusiin galanni teessoo kee irratti siif haa ta'u. Ati hojjetoota kee garboota keetti ifa addaa mul'iftee manni qulqullummaa wiirtuu barnoota isaanii akka ta'u karaa ittiin isaan qajeelchitu akka ta'uuf saba kee warra darban akkuma barsiisaa turte har'as mana qulqullummaa samii keessatti wiirtuu fayyina keenya addoo ta'etti yaadaan akka dhiyaannu nu afeerteetta. Kan ammoo hafuura keetiin nu barsiisi. Sagantaa keenyaarraa keessatti nu wajjin ta'i. Maqaa isa jaallatamaa ilma kee gooftaa yesuusiin si kadhannaa nuuf dhagayya dara. Daani'eel baga nagaan dhufte hedduu galatoomii irraa egaa ifa mana qulqullummaa keessaa kan jedhu walii wajjin qayyabachuuf jirra. Waa'ee mana qulqullummaa kun seera ba'uu boqonnaa 25, Ibroota boqonnaa 8, Leewwota boqonnaa 16 fi Leewwota boqonnaa 13 akkuma kana Ibroota boqonnaa 9 kan of keessatti qabatu ta'a. Dabalataan immoo Daani'eel boqonnaa 7 bakka itti hammatu qaba. Kana dhaggeeffattoonni keenya gabaabinaan yoo kan irratti xiyyeeffachaa turan barumsa hedduu baratu jennee yaanna. Egaa eertuun nu ittiin eegallu seera ba'uu boqonnaa 25 lakkoofsa 8 lakkoofsa 9 fi 40 irra yaada jirudha. As keessatti wanti nuyi arginu yeroo Waaqayyoo Museedhaan godoo qulqullaa sabni kun akkanaaf ijaaruuf itti himi, animmoo isaan gidduun deddeebi'a, isaan gidduun jiraachuu barbaada ittiin jedhee lafa onaa keessatti yeroo sabni Israa'el socho'aa ture karaa Waaqayyo isaan gidduu jiraatu haala mijeessuuf sabni sun sababa adda addaatiin waaqarraa saba fagaatee ture waan ta'eef Waaqayyo karaa addaa deebi'ee isaanitti dhiyaachuudhaaf karaa inni yaalii godhe kun karaa mana qulqullummaa isaa akka ta'e asirraa argina. Kan immoo Phaawulos yeroo irra deebi'ee warra bara kakuu haaraatiif ibsu Ibroota boqonnaa 8 lakkoofsa 1 kaasee haga 6 akka itti Waaqayyo gooftaan Yesuus samii keessaa mana qulqullummaa isaa samii keessatti saba isaatiif araarsaa jiru. Araarsaa achi keessaa akka qabnu hangafa lubaa achi keessaa akka qabnu nutti himaa. Akkuma ofaaf kakuu haaraa wal cina qabuudhaan nu barsiisa. Egaa kun wiirtuu fayyinaa ijoolleen Israa'elitti fayyadamaa turaniif har'ammoo amantiidhaan warri saba Waaqayyoo taane dhiigaan utuu hin taane amantiidhaan warri saba Waaqayyoo taane akkaataa nuyi itti gara Waaqayyoo itti dhiyaannuuf karaa Waaqayyoo ittiin fayyina keenya irratti hojjetu ta'uusaa nuuf ibsa. Mee kanarratti ati eda'iiti. Bal'inaan itti seenaa deemu.
Gabaabamatti ani ba'uu boqonnaa 25 lakkoofsa 40 dubbiseetti seenuu barbaada. Akka fakkeenya isa tulluu irraa sitti argisiifame sanatti ilaalee hojjedhu. tu kana waan in fakkeenya fudhateefin qaba. Fakkeenyaa fi isa dura mana qulqullummaa kan jedhamu hanga bara saba Israa'elitti daayireektilii bahee wanti beekame jiru. Garuu kallattii adda addaatiin sababii cubbuu isaaniitii fi addaan mataan isaayyuu olaa qalee aarsaa dhiyeessera. Kun sababii maaliitti sababii cubbuutiif aarsaa dhiyaateedha. Erga addaan jannata keessaa bahee gara biyya lafaa kana dhufee booda aarsaan karaa garaa garaa dhiyaataa ture. Wantoonni waaqayyoon ibsan, wantoonni jireenya gara fuulduraa, jireenya kiristaanummaa gara fuulduraa, wantoota gara fuulduraa ta'an ibsanii fakkeenyaaf amalootawwan lamaan Abeelii fi Qaayil gidduutti raawwatanii. Isaan kun lamaan amaloota waan lamaan gara biyya lafaati fuuchiriitii waan ibsaniidha. Fakkeenyaaf Abeelii amantiitiin abboomame wanta waaqayyoo isaarraa barbaadu oolaa qalee dhiyeesse. Oolaan sun immoo bu'uu dhiigaa araaraa sababii cubbuutiif godhamuuti. Inni amantiidhaan fagootti waggoota kuma dura isa Yesuus gara biyya lafaa kanaa dhufe aarsaa dhiyeessu amantiidhaan arge. Abrahaam illee akkasuma amantiitiin abboomame ilma isaa tokkicha qabu. Gaara Mooriyaa irratti akka inni dhiyeessuuf waaqayyoo isaa boonaan ilma isaa tokkicha qabatuun barsiifatiin fuudhee ka'eedha. Kitaabni qulqulluun gaafa dubbisnu jechuudha. Gabaabaa amata seera bahu boqonnaa 25 kana gaafa dhumnu waaqayyoo waan tokko musee abboome. Otuu gara boqonnaa 25 hin deemin seera bahu boqonnaa 19 keessatti waaqayyo seera isaatu eenyutti labse saba Israa'elitti labseedha. Maal akka isaan godhe akka isaan eeganiif. Seerri kun eessa keessa jira? Manni qulqullummaa kun kutaa meeqa qaba kan jedhuuf kutaa sadii qabaadha. Kutaa sadan kana keessatti gara kutaa sadaffaatti gaafa ilaallu abboommi waaqayyoo mataan isaa eessa keessa ture mana qulqullummaa keessa ture kutaa sadaffaa keessa jechuudha kiruubeeliin keessa jechuudha. Kanaafi as keessatti maal argina akka isa samaa irraa asitti argisiifametti manni qulqullummaan lafarraa kun maalidha? Koppiisa fakkeenya isa samii irraa asitti agarsiifame. Fakkeenyaaf girmaa'ee suuraan kaase yoo ta'e suurriin fakkeenyaaf waraqata kanarratti si kaasu sidha garuu amma guddina keelii kan hanga'u. Garuu suma samuudee kan ibsudha. Garuu otoo sitti fidanii waraqata kanarra jira sumadha garuu maas hin ta'u amma guddina keelii hin ga'u jechuudha. Solomoon maal jedha mana qulqullummaa gaafa ijaare siiniidha waaqni ni lafti iyyuu si hin ga'u ati guddaadha. Manni qulqullummaan siif ijaare kunis ibsuu hin danda'uudha. Garuu maaliif fakkeenyadha? Fakkeenya wanta sana waaqayyoon ibsuuf bakka bu'umsa waaqayyoo ibsuudhaafi hojiin achi keessatti hojjetamu hojii wanta samii hojii walitti dhufeenya walitti dhiinsa qabaachuusaa kan ibsuudha malee maalidha? Waaqayyochi gadi bu'ee isa keessa jiraachuu hin danda'u. Garuu hojiin mana qulqullummaa keessatti hojjetamu sun hojii waaqayyoon ibsu hojii fayyinaa hojii gara fuulduraatti isa Yesuus gara biyya lafaa kanaa dhufee hojjechuuf jirudha. Fakkeenyaaf Lewwota boqonnaa 16 nuuf kaasa. Lewwota boqonnaa 16 lakkoofsa 21-29. Fakkeenyaaf lakkoofsa 21 darbee immoo lakkoofsa 29 hanga 34 nuuf kaasa. Kun maal kaasa? Waa'ee hoolota dhiyaatan lamaaniiti.
Korbeeyyii reettii lamaan.
Korbeessiin tokko hixaan itti bu'ee cubbuu saba Israa'eliin maal godha lubi yeroo sana hangafni lubaa cubbuu saba Israa'eliin hundumaa. Isa hixaan irratti bu'e reettichaa zaajilli irratti erga gatee booda isa ammoo mana qulqullummaa keessatti akka dhiyaate mana qulqullummaa sanaaf aarsaa godhee gorra'ee dhiyeessaa jechuudha. Kun waggaa keessatti wanta yeroo tokko godhamudha. Reettichi inni zaajilli jedhamu sun immoo cubbuu saba Israa'eliin baateetu lafa onaa keessa naanna'aa'edha. Isaan kun iyyuu fakkeenya mataa isaanii danda'an qabu. Fakkeenyaaf akkuma Ibroota boqonnaa 8 keessatti immoo waa'ee fakkeenya mana qulqullummaa isa samii isa orjinaala ta'e. Isa waaqiyyuu jalqaba Museetti agarsiisan Museen immoo mana qulqullummaa lafarratti isaaf ijaare sana gaafa kaasu Phaawulosi nuyi wanta dubbannu hundumaa keessa hangafa dubaa qabnaa'edha.
Sagara
mirga teessoo waaqiyyoo taa'edha. Inni maalidha? Hoolaa isa mudaa hin qabne ta'e isa rakkoo tokko hin qabne ta'e isatu cubbuun qabaatiin sanyii namaatiif aarsaa ta'e jechuudha. Inni gara lafa onaatti gatamu sun immoo seexana mataasaa akka ta'etu kitaabni qulqulluun kaasaa jechuudha. Kanaafuu yaada kanarratti akkasi yaada dabalataa keenya isa boodamee walitti deebina.
Dhugaadha. Yaadonni bu'uuraa kanuma sadan keessa jiru Ibroota boqonnaa 8-9 fi seera bo'oo boqonnaa 25 Lewwota boqonnaa 16. Kutaa kana lachuu keessatti waan paralelii walii hiikoo walitti kennaa deemu argitanni tokko ijaarsa mana qulqullummaa sanaati. Achii booda immoo sirnichi keessatti manni qulqullummaa qofti manuma bakka wanti achi keessatti hojjetamu hin jirre. Sirnichi keessa jiru sirna ulfina qabeessa ka godhu aarsaadha. Aarsaa sana immoo ati kaasteetta. Aarsaan waan lama dhiyaate keessattuu guyyaa guddaa isa jedhamu irratti guyyaa araarsuu isa jedhamu irratti guyyaa araarsuu sanarratti re'oota lama dhiyaata. Re'oonni lamaan suni inni tokko korbeessa reetti, inni tokko korbeessa isaa qulqulluu isaa mana qulqullummaa waaqayyoo keessatti saba sanaaf aarsaa godhamu yommuu ta'u, inni fayyaa lafa onaatti gadhiifamu immoo isa cubbuu saba sanaa baatee cubbuun waggaa sanaa irratti fe'amee lafa onaatti dhaqee gadhiifamudha. Jarreen kun lachuu waan bakka bu'aan qabu gabaabsuudhaaf yeroo keenya wajjin deemuu fi inni qalame sun Yesuus Kiristoosiin kan agarsiisu yommuu ta'u, inni lafa onaatti hiriyatame immoo seexana isaa cubbuu saba kanaa itti fe'amee guyyaa dhumaatti murtiif gadhiifamu
yoo
madda cubbuu isa ta'e sana kan agarsiisudha. Macaafu mul'ata yoo arginiif sirriitti yoo qorannu waggaa 1,000 fi seexanni lafa onaa kanarratti ni dhama kan jedhu jira. Hidhaan kallattiidhaan xaxamee ni hidhamu hin jiru. Yeroonni itti cubbuu hojjechaa ture kanaaf lafa onaa keessa nama wallaalchisu utuu hin qabaatiin qobaasa addunyaa dukkanarra jiraatu akka ta'e ragaaleen kitaaba qulqulluu adda addaa nuuf calaqqisiisu. Kanaaf azaazel kan jennu suni seexana kan bakka bu'u yommuu ta'u, hojii seexanaaf seexana kan bakka bu'u yommuu ta'u, reettiin mana qulqullummaa keessatti dhiyaatu immoo kan mudaa hin qabne kan Yesuusii fi aarsaa inni nuuf dhiyeessu bakka bu'u akka ta'e kitaabni qulqulluun keenya nuuf caqasa jechuudha. Kanaaf ifni mana qulqullummaa keessaa ifu kan nu arginee abdiirra ka'annu dukkana jireenya namaa kan ibsu isa kanadha. Mata dureen keenya ifa mana qulqullummaa keessaa hidha waan ta'eef. Gan biraadhaan immoo kanatti amma dhumarra kaaste dubbii ulfaataadha. Ibrooti boqonnaan 8 wabiyyee isaa qabna nuyi cubbamoonni dhimmi keenya eessatti ilaalamaa jira kan jedhu beekuun baay'ee barbaachisaadha. Dhimmi ijoollee Israa'el kan waggaa fi yeroo dhumaatiif waggaa kan waggaa tokko guutuu kan itti furmaata argatu guyyaa guddaa sanatti mana qulqullummaa keessatti hangafa lubaatiinidha. Hangafa lubaa dhiiga oolaa mudaa hin qabne dhiyeessu sanaan dhimmi isaanii furmaata argata, cubbuun isaanii dhiifama godhata. Riliifii kan argatan achirratti keenya sarara amantiidhaan lafi nuyi itti kan argachaa jirru hangafi lubaa keenya inni mudaa hin qabne aarsaas ta'e hangafi lubaas inni ta'e inni baay'ee fileksibilii ta'e Yesuus samii irraa kutaa 3ffaa keessa jira. Kutaa 3ffaa keessa wantoota adda godhantu jiru kutaa kan biraarraa. Fakkeenyaaf mana qulqullummaa sana keessa balbalarraa kararraa yommuu walittuu iddoo aarsaa jira, qodaa dhiqataa jira. Isaan kun hunduu waan itti aansitee kutaa 2ffaa immoo seentummoo buddeen ilaalchaa jira, baattuun ibsaa jira. Itti seentee immoo kutaa isatti aanu keessa immoo teessoo araaraatu jira. Saanduqa kakuu jira. Teessoon araaraa sun of jalaa kan inni qabu saanduqa kakuuti. Saanduqa kakuu seera waaqayyoo qaba. So amma dhimmi hundumtuu lafa inni itti furmaata argatu asitti lafa seerri jirutti, lafa hangafi lubaa jirutti, lafa inni teessoo irra taa'e jirutti. Kanaaf dhimmi ilmaan namaa tokkoon tokkoonsaa ifa mana qulqullummaa keessatti yeroo ilaalamu lafa inni itti furmaata argatu beekama jechuudha. Har'a Kiristoos akkuma Ibrooti boqonnaan 8 nutti samiirra nu araarsaa jira. Dhimmi keenya yeroo dhumaaf kan furmaatatti argatu immoo guyyaan dhumaa jira. Kan dhimmi keenya ittiin murtii argatu immoo seera waaqayyoo jira. Yoo mul'ata boqonnaa 11:19 argite Yohaannis mul'ataan argeera. Manni qulqullummaa samii keessaa baname kunoo teessoo waaqayyoo argee achi jala immoo seera waaqayyoo abboommota kurnaniin argeedha. Kanaaf seerri waaqayyoo lafinni itti rajjatamee darbamu hin jiru. Amma teessoo waaqayyooti jalatti iddoo teessuma waaqaa hundee teessoo waaqayyoo ta'ee jira waan ta'eef jechuudha. Kanaaf ifa mana qulqullummaa keessaa ifuun jireenyuma keenya yoo ilaalle argite yeroo tokko tokko ifi waasaa xilamiti. Lafa ifi hin jirretti dukkanni aangoo qaba. Yoo ifi dhufe dukkanni baqata. Ifa mana qulqullummaa keessaatu soba addunyaa kanaa har'aa saaxiluu danda'a. Ifa mana qulqullummaa keessaatu eessa akka jirru nutti agarsiisa. Ifa mana qulqullummaa keessaatu qullaa jirraa fooyyaa uffannee jirraa qophoofnee irraa fi hin qophoofnee keenya nu beeksisa. Kanaaf manni qulqullummaa ijoollee Israa'eliif akka maaliiti yoo naan jettee wiirtuu handhuura gabbina barnootaa kan jedhamu mana barumsaa keessa jiru beettamini kan ittiin namoonni qabatamaatti waa baran. Kanaaf karaan isaa waaqayyoon sirriitti hubatan inni sirriin sammuu namaatiin wal madaalu mana qulqullummaa ture nuufillee wiirtuu fayyina keenyaati. Har'a jechuun barbaada. Gara keetti ceeradha.
Toleetti fakkeenyaaf Leeyyoota boqonnaa 23 lakkoofsa 26 gaafa dubbifnu waa'ee guyyaa araaraa ayyaana guddaa sana dubbata. akkuma haatuu sila kaasite
kun. Daani'eel boqonnaa torba lakkoofsa gal kudhanis teessoo waaqayyo firdii kennuuf taa'e.
Isa
Daani'eel
mul'ataan samii argee sanaa jechuudha. Otuu jaarsi barootaa ergamootaan marfame duumessaan marfameera. Duumessi akka kitaaba qulqulluu keessatti ergamootadha. Sanaan marfameetu inni gara fuula jaarsa barootaatti dhiyaatu arge. Fakkeenyaaf waa'ee kanaa kaasuuf illee yeroon keenya gahaa yoo ta'u baate intiisaa kaasuun barbaada. Fakkeenyaaf Israa'eloonni lafa onaa keessa yommuu turanii ayyaana guddaa qabu. Ayyaana guddaa sanatti hangafni lubaa isaanii fakkeenyaaf haaroonii yoo fudhanne hoolaa mudaa hin qabne tokko qaleetu gara kutaa sadaffaatti darba. Sabni bakkee jiru garuu xiyyeeffannoon eenyuun eeguu qaba. Mana qulqullummaa sana keessatti hangafa lubaa jiru sana eeguu qaba. Yoo hangafni lubaa sun cubbuu isaanii faraara godhee hin bahu ta'e maalirra cubbuu isaanii hin dhiifamu jechuudha. Kana gara akkuma Paawuloos kaasu boqonnaa Ibroota boqonnaa 8 keessatti akkasuma boqonnaa 9 keessatti gaafa kaasu yeroo kana jechuudha yeroon isaa yoomi kan jennuuf hangafni lubaa keenya jechuudha Yesuus. Sa'aatii kana biyya lafaarra kan jiranii fi addunyaa kanarra kan jiran kiristaanonni xiyyeeffannoodhaan eenyuun ilaaluu qabu hangafa lubaa isaanii isa mudaa malee isaaniif qalame isa dhiiga ofiisaa baate gara mana qulqullummaa kutaa sadaffaatti darbee sana maal gochuu qabu ilaaluu qabu. Sa'aatii kana fakkeenyaaf galmeen seenaa jireenya nama hundumaa iddootti ilaalamu. Akkasumas immoo iddootti abboommiin kurnan madaallii ta'ee ilmaan namaa madaalu kutaa sadaffaa keessa waan jiruu fi Yesuus illee kutaa sana keessa jira. Seexanni fakkeenyaafi waa'ee waaqayyoo sirriitti beeka jenneerraa fakkeenyaaf kiruubeeliin hojjedhu jedhee waaqayyoo gaafa Museetti agarsiise. Seexanni immoo maal ture? Kiruubeeliin kan golguu ture.
Kiruub eegdichatti jedha. Isaayaas boqonnaan 14 fi Hizqeel boqonnaa 28.
Isaan kun kiruubiin kan golguu turte of tuulteedha. Sa'aatii kanatti argite reetichi Azaaziltu lafa onaatti gatamaayedha. Sa'aatii itti hangafi lubaa kun maaltu kutaa sadaffaa seenu kanatti jechuudha. Maaliifii kutaa sadaffaa kana keessa waan baay'eetu ture. Seexanni iyyuu achi ture jechuudha. Kiruubiin kan gol gochuun kutaa sadaffaa kana keessatti maal argina? Kiruubiin argina waan ta'eef jechuudha. Kutaa kana keessatti seexanni gaafa lafa onaatti gatama. Kunimmoo yoomi kan jedhuufi yommuu sabni waaqayyoo firdii qajeelaa argatanii gara samii deemanii seexanni yeroo nama guyyoomsu dhabu waa'ee cubbuu isaatiif waa'ee taate kiruubiin isa golgaa tureef iddoo ture sana yaada taa'edha. Kanaaf iyyuu har'a xiyyeeffannoon keenya kutaa sadaffaa keessa akka ta'u jechuun barbaada.
Yaa dhugaadha furmaati jireenya keenyaaf barbaachisu dhiifamsa cubbootiif bakki nuyi itti deebii argannu hangafi lubaa dhimma keenya ga'aatti waaqayyo duratti nuuf dhiyeessu Yesuus teessoosa kutaasa sadaffaa keessadha kan inni jiru. Sanammoo Daani'eel mul'ataan nutti agarsiiseera. Daani'eel boqonnaan 7 lakkoofsi 10 kunoo yaa'an bishaan jiraataas yaa'an ibiddaas fuula isaa duraa yaa'a inni firdii kennus teessoorra taa'ee teessoonnis ka'amanii dheedheetu akkaataatti sirni murtii sun jalqabuu fi inni haqa kana beeku inni cubbuu ilmaan namaa ilaalee keessa jiraate arge immoo duumessa ulfinaan ittiin baatameera. Qutuwaasofnu hojii ergamootaa boqonnaa 1 irratti Yesuus gaafa inni gara samiitti ol ba'e yeroo bartoonni abdii kutatan sana duumessatu ol isa fudhateedha. Duumessa sana arganiiru. Ergamaa waaqayyoo immoo innis namma duumessaan ol fuudhamuu isaa argitan kun duumessuma kanaan deebi'eetu inni dhufu arguuf jirtu yaaddeenaa hidhee waaqayyo karaa ergamaa isaatii namoota jajjabeesse deebinee dhufne asiin duumessa isa duumessa ulfinaa sanarra taa'u argaa irraa mul'ata boqonnaa 14 irrattis isa duumessaan marfamee dhufu sana isa haamtuu qaramaa of harkaa baatu qabu isa biyyi lafaa isa bilchaate haamu sana nutti machuudha. Kanaaf ifni mana qulqullummaa qoratameen dhumu waa'een duumessootaa qoratameen dhumu waa'een Yesuus qoratameen dhumu garuu beekumsuma xinnoo hubannaa xiqqoo qabnu kanaani ifa xiqqoo achi keessaa argannuun abdii guddaa arganna jechuudha. Kanaaf manni qulqullummaa ijoollee Israa'eliif wiirtuu barnootaa, wiirtuu qaroominaa, wiirtuu baayiziwee keessa deebii boqonnaa 23 lakkoofsa 14 maal jedhee waaqayyoon keessan isin gidduu yeroo deddeebi'u mudaa isin gidduutti argee isinirraa akka hin dhiyeessine akka isinirraa hin fagaannetti iddoo buufata keessan qulqullinatti eeggadhaa hidhee sababa kanarraan kan ka'e ijoolleen Israa'el boolla boolii qotachuu baran jechuudha. So qulqullummaan amala waaqayyooti manni qulqullummaa immoo kana caalaa akka nuyi waa'ee waaqayyoo barru akkasa sodaannu cubbuu keenya yaadanne qulqullummaa waaqayyoo akka barru nu godhaa. Kanaaf ifi mana qulqullummaa keessaa kana kanaaf bu'aa guddaa qaba. Daani waanuma waan itti daatu.
Tole, waan hin jechuu barbaadu fakkeenyaaf yeroo gabaabaa kana keessatti qoratameenu akkuma haa ta'u amma gaafti waa'een yesuus, waa'een mana qulqullummaa, waa'een duumessaa, waa'een fayyinaa, waa'ee dhumta ofii keenyaa jireenya keenyaa illee bara baraan qoratama. Jechuun barbaada. Kanaaf iyyuu immoo warra fayyan taanee waa'ee mana qulqullummaa, waa'ee yesuusiin, waa'ee jireenya fayyinaa bara baraa warra qoratan akka taanuuf waaqayyoo yaana taanuuf.
Galatoomidhaan egaa fardi biraan nama geessi malee waraantu jedhanii dhuguma qoratameen sababiin isaa namni hin danda'u kana garuu afurri qulqulluu nama barsiise kitaaba qulqulluutti immoo dadhabaa ta'uun gaariin dhaggeeffattoonni keenya sirriitti akka qayyabatan akka qoratan hin jajjabeessina. Maal jechuun barbaada ogeessota dookteroota akkasii maaloo akkasii kan jedhaman addunyaa kanarratti hin beekna meedikaal dookterii warri ta'an warri kaan waa'ee lafee qoratu. Warri kaan waa'ee gogaa qoratu, warri kaan waa'ee ilkaanii qoratu, warri kaan immoo ispeeshaalistii ijaa kan gatu bilaa waan jedhamu, warri kaan kan sammuu argitee isumallee utuu hin fixin du'u addunyaa kanarraa. Inni waa'ee ilkaanii qoratu ilkaan utuu hin fixin du'a addunyaa kanarraa. Inni waa'ee gogaa qoratu waa'ee gogaa kanuma barasaa guutuu kitaaba jijjiiramee dhufutu qayyabatu du'a. Waa'ee namaa yoosutu na yaadachiise nuu qoratamneen dhumnu. Waaqayyoof sagaleen isaa immoo qoratamaniin dhumanii garuu dhugaa waraabameen dhumne haqa waraabameen dhumne as keessa jiru dhaggeeffattoonni keenya akka qoratanii fi yeroo hundumaa kanarraa akka dheebuu ba'aniif isaaniin jajjabeessaa addumaan immoo barumsa mana qulqullummaa irraa argamu barachuudhaaf dhaggeeffattoonni keenya yeroo isaanii akka aarsaa gochuu akka qaban irra deebi'een isaaniif himuu barbaada. Kun egaa qaama wallaansoo guddichaati. Ifa mana qulqullummaa keessaa nu argannu kana golguun seexanaa fi akka qaama wallaansoo guddichaati. Dhugaachi keessa jiru dhoksuu barbaada. Yoo dhiyeesse immoo akka dhiyaachuun hin malletti godhee dhiyeessuu barbaada. Kanaaf ifi mana qulqullummaa keessaa ba'u guddaadha. Isarraa hin dhiyeessinaa qayyabadhaa jechuun barbaada. Fayyinni keenya achi keessa jira. Waa'ee kanaa wal qabsiisee Maatiyoos boqonnaa 25 nu caqaseera. Maatiyoos boqonnaa 25 waa'ee durboota kurnan warra dhadhaa jirsaa dhabanii fakkeenya durboota kurnanii sana nuu kaase ifa of harkaa dhabuuf ifa qabaachuuf dhiisuuti kanan kana kaaseef wanti jarreen sana adda godhe ifa qabaachuu halkan yeroo halkan walakkaatti kan isaan ittiin tokko dirsa misirroo wajjiniin mana cidhaa galeenni tokko alattafee fi ifa barbaachisu qabaachuuf dhabuudhaan illee yeroo kana ifa barbaachisu qabaachuun nurra jira jedheen asumaan golabuu barbaada. Turtii kee hedduu galatoomii yoo fedha waaqaa ta'e salgaffaa torban qabannee dhiyaanna. Ammas tayyaanni waaqaa isiniif haa baay'atu. Nagaan nuuf tura.
Qophii keenya har'aatiin akka eebbifamtaan abdachaa yeroo xumurru beellamni keessan nu waliin haa ta'u.
Ifatti baata dumbile summaa keenya ifichi barootaan dabdachiifame hawwan madaalamne samaayi deebotti lubbuu keenya maraadhaa ta'ulee nu yaadattume alangaan rakkinaas nu miidheera jabaannee nu kaana rakkabitti obsina dhimmi mindaa badaasa toloota. Alangaan rakkinaas nu miidheera jabaannee dukaana rakkabitti obsina ardii haaraa dambaafan dhaloobsu keessa geenye makaanuu bilisoomse yoo faarsina. Oh, my God. enturine nafikotu. Enturine nafikotu Yesusi. Ebonne osangura nagenye janar kuna fawine.
Enturene nafikotu